Halo semuanya.
Halo teman-teman. Kembali lagi di Salopman.
Jadi setelah kita membahas berbagai macam topik ya kemarin-kemarin tentang industri 4.0, sekarang kita akan bahas topik yang sama juga. Jadi masih tetap kembali pada industri 4.0 ya. Dan pokoknya ketika sebelum-sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai service orientation, emotional intelligence, kita akan bahas yang baru dan gak kalah serunya. Dan ini sudah jadi mungkin pembicara sejak dulu kala ya, karena ini banyak banget penelitiannya, yaitu mengenai sebuah hal yang berkaitan dengan keoriginalitas suatu pemikiran. Yaitu creativity.
Yay.
Gila, ini milenial banget gak sih, Cak?
Parah. Makanya excited banget nih, Kak, buat bahas tentang creativity ini.
Yes.
Gitu.
Daripada kita berbosan lama dan berpusing lama, kita langsung sikat saja. Dan biasanya gitu ya, sebelum kita paham atau menelaah banget mengenai aspek-aspeknya, tentu kita harus ngeh banget sebenarnya apa sih creativity itu. Ya, apa nggak, Cak?
Ya, jadi sebenarnya kalau creativity itu sendiri, kalau menurut WEF atau World Economic Forum, itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan munculnya atau memunculkan ide-ide yang gak biasa gitu, ide-ide yang baru dari suatu topik atau suatu situasi, dan juga kemampuan kita untuk bisa ngembangin cara yang unik tadi dalam memecahkan suatu masalah. Gitu. Jadi kuncinya di sini adalah unusual atau yang nggak biasa.
Nggak
gitu.
Mainstream.
Nggak mainstream. Gila.
Kita banget.
Parah. Itu.
Ya, dan itu ya, selain dia nggak biasa, yang apa yang perlu di-highlight itu adalah bagaimana itu bisa menjadi memecahkan suatu permasalahan. Jadi useful gitu. Nggak hanya
betul.
Ya kayak misalkan tadi wah, buang sampah itu kayaknya kalau pakai tangan udah mainstream, yuk kita pakai mulut. Nggak, ya nggak mempengaruhi permasalahan apapun kan. Jadi pokoknya itu ada faktor untuk bagaimana to solve a problem gitu.
Atau ini juga, Kak, ada yang idenya tuh bagus, emang anti mainstream, tapi juga gak diterapin untuk mencari masalah. Itu sebenarnya belum jadi kelihatan gitu kreativitasnya. Gitu. Jadi poin pentingnya juga selain munculin uniqueness yang tadi atau unusual yang tadi juga sampai beneran kita kembangin, kita develop buat solve the problem tadi gitu.
Benar. Jadi emang harus ada kegunaannya ya gitu. Dan mungkin dari hal-hal itu, apa yang membuat si kreativitas ini jadi hal yang penting, Cak?
Nah, jadi kalau menurut riset WEF-nya itu sendiri, jadi sebenarnya creativity ini tuh bukan main loh, kayak dia jadi top 3 skill yang bakal si pekerja ini butuhkan gitu. Jadi dari semua skill yang sangat banyak itu, creativity adalah salah satu dari top 3-nya gitu. Nah, kenapa sih ini jadi kayak sakti banget bisa sampai masuk salah satu skill yang dibutuhin? Karena katanya di industri 4.0 ini kan bakal berkembang banget, banyak produk baru, terus banyak teknologi baru, terus juga kayak perubahan sistem kerja dan lain-lain juga akan berkembang. Nah, jadi kita juga perlu untuk bisa lebih kreatif lagi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu gitu. Karena juga kan intinya sih, karena revolusi ini menuntut perubahan. Nah, salah satu skill yang bisa kita pakai untuk bisa menyeimbangkan perubahan tadi adalah creativity gitu.
Yes. Ya, karena itu ya, maksudnya hal-hal yang ada sekitar kita pun menjadi baru. Jadi kalau misalkan kita gak kreatif dan hanya terpaku pada cara-cara yang sudah ada, yang mungkin udah gak relevan gitu, emang gak akan bisa menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, apalagi mencari profit, dapat bertahan dalam persaingannya semakin liar dan segala macamnya.
Nah, terus ini juga, Kak, jadi itu kan kalau dari secara umumnya ya, maksudnya secara kayak emang kreativitas itu pentingnya apa gitu ya. Nah tapi kalau ini tuh kebutuhannya sendiri nih udah lebih detail di industri 4.0-nya. Jadi sebenarnya ada beberapa riset atau tokoh penting juga yang mengemukakan pendapatnya tentang creativity ini gitu. Nah jadi salah satunya ya poin penting kan tadi ya, industri 4.0 itu ngebikin kompetisinya jadi makin banyak gitu. Nah ibaratnya kalau misalnya zaman dulu itu kan cuman memperlihatkan mana yang lebih efisien dan produktif, itu yang menang gitu ya ibaratnya. Nah tapi kalau saat ini dan kedepannya itu gak cukup kak cuma bisa efisien dan produktif, tapi juga kita harus yang berinovasi, yang punya kreativitas dan punya skill entrepreneurship nih yang bisa berkembang.
Itu kalau siapa Cak?
Itu Pak Yusuf Kalok itu mengumumkan pendapatnya tentang itu gitu. Jadi dengan keadaan yang berubah kayak gini kan juga perlu ada pengembangan-pengembangan kan. Makanya poin pentingnya adalah ya bukan cuma asal cepet-cepetan yang mana gitu, tapi mana yang punya inovasi bagus dan terus berkembang itu. Nah terus menurut riset juga katanya Indonesia ini tingkat inovasinya sekarang ada di peringkat 87 di dunia gitu. Jadi ya so-so lah gitu ya. Nah tapi katanya menurut prediksinya juga ini tuh bakal terus meningkat dan lebih kompetitif gitu nantinya. Jadi semua yang ada di industri 4.0 ini tuh di era milenial ini bukan jadi hal yang menakutkan gitu, tapi justru jadi peluang yang terbuka dan sangat luas lagi buat masyarakat Indonesia, apalagi buat perekonomian gitu. Jadi dengan anak-anak milenials ini yang karakteristiknya juga pengen nyobain hal baru gitu ya, terus pengen keluar dari zona nyaman, suka banget nge-explore, ini tuh jadi opportunity yang besar gitu.
Oke. Dan juga selain itu si ini ya, si Revolution Industry 4.0 ini tuh nggak hanya sekedar sistem yang tadi ya udah interconnected ataupun mungkin smart, berbagai macam smart, smart TV lah, smart house, segala macam smart itu. Tapi juga tentang berbagai penemuan-penemuan, inovasi-inovasi itu terbaik, terutama di bidang teknologi itu ya. Kayak misalkan teknologi nano dan mungkin energi terbarukan. Karena ya Pak Presiden sekarang pun bosnya menandatangani mengenai keberlangsungan atau bagaimana produksi mengenai si mobil listrik itu sendiri, yang mana sudah termasuk dalam energi baru terbarukan kan. Jadi emang yes, this revolution is already in front of our eyes gitu loh, benar-benar depan mata banget. Dan juga selain itu juga ada komputasi kuantum yang sekarang lagi mungkin sudah banyak dikembangkan mengenai quantum research gitu. Kan ada banyak tuh kalau misalnya kita di buku-buku ada quantum reading lah, quantum apa, dan emang karena itu sudah menjadi sebuah hal yang diteliti dan telah lebih lanjut. Itu menurut Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Dan juga
ini juga kak, berarti pentingnya tuh kan biasanya kita kalau dengar kata creativity langsung ngehnya tuh kayak yang art gitu kan, kebayang pertamanya. Tapi ternyata juga creativity di sini tuh juga berkaitan sama penemuan sistem-sistem tadi ya yang menunjang industri 4.0 gitu.
Yes, bahkan kalau misalkan ya mungkin agak flashback sedikit ke tahun 1900-an awal, itu satu our greatest mind di dunia itu Albert Einstein juga, kalau misalkan kita telah biografinya bagaimana ya beliau dapat membuahkan suatu teori yang fenomenal mengenai relativitas itu sendiri, itu berangkat dari curiosity, rasa ingin tahu, dan kreativitas dalam berpikir, ada imajinasi, mencoba menelaah kira-kira bagaimana ya kalau misalkan cahaya itu dapat berjalan di ruangan yang hampa, ether misalkan segala macam, memang itu seperti apa. Dan itu membutuhkan kreativitas. Oleh karena itu dengan ada imajinasi segala macam itu dapat berdampak pada suatu hal yang kalau kita pikir emang itu butuh kreativitas ya, itu science, physics. Jadi memang gak hanya terkotak-kotakan oleh art. Orang-orang yang kreatif tuh orang artsy gitu loh, dalam membuat suatu misalkan lukisan dengan gaya apa, postmodern misalkan, atau misalkan dengan gaya surrealis. Enggak, enggak hanya seperti itu. Tapi dalam sains pun memang dibutuhkan kreativitas, apalagi di zaman yang tadi ya sudah banyak evolusi mesin, interkonektivitas segala macamnya. Dan juga selain dengan tadi ya keadaan yang memang menuntut, untuk bisa kreatif dalam menggunakan berbagai macam teknologi segala macamnya. Keadaan yang memang memaju, lebih canggih, lebih sophisticated ini membuat banyaknya perubahan dalam pekerjaan yang sempat kita bahas di introduction kita. Kalau misalkan dengan ada revolution industri ini, belasan ribu, mungkin jutaan pekerjaan itu lumpuh gitu, atau mungkin sudah tergantikan. Dan dengan ada pembuat mata pekerjaan yang baru ini, maka kita perlu apa ya yang bisa kita gunakan, kita inovasikan untuk jadi apa pekerjaan yang baru yang bisa disesuaikan oleh khalayak kita. Oleh karena itu kita perlu bereksperimen, eksplorasi, mempertanyakan asumsi, imajinasi, dan mensintesis informasi. Dan itu sangat membutuhkan kreativitas.
Oke. Nah, terus itu kan lebih ke kebutuhannya ya, Kak. Nah, kira-kira kenapa sih kita tuh kayak kalau misalnya dengar kata kreatif gitu ya, orang yang kreatif, kita pasti mikirnya, aduh susah gitu kayaknya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ngebikin kita tuh jadi cukup terhambat gitu untuk punya kreativiti itu sendiri?
Oke, jadi memang gitu kali ya. Kalau misalkan main bola mah ya udah gitu, kalau nggak bisa nendang dengan bagus latihan aja nendang gitu. Asalnya kreativitas ya gimana gitu. Aku mah kebiasaannya kalau misalkan nyapu ya kayak gitu, udah nggak ada cerita kreatif misalkan. Ternyata nggak semenyedihkan itu guys, fortunately, karena kreativitas itu adalah hal yang bisa kita kembangkan. Namun sayangnya ada tadi hambatan-hambatan yang malah membuat kita tidak bisa berkembang. Yang pertama itu hambatan pemikiran. Jadi kalau misalkan ada keyakinan, kalau misalkan pemikiran itu yang aduh kayaknya yang aku pikirin ini gak oke banget deh untuk dibawa ke dunia nyata misalkan, atau merasa bahwa ah kreativitas mah itu mah dari lahir. Kalau emang dasarnya orang kreatif, ya dia akan kreatif. Kalau orang gak kreatif, ya kan gitu aja, mainstream-mainstream aja. Ataupun oh kayaknya orang yang kreatif tuh orang yang IQ tinggi dan dia bisa mengolah informasi, menangkap informasi dengan cepat dan memberikan solusi dengan cepat. Enggak gitu, enggak semenyedihkan itu. Karena justru dengan pemikiran-pemikiran yang tadi ya, menyempitkan diri sendiri, malah akan membuat kita kehilangan banyak sumber daya untuk dapat berpikir, dan sehingga ya, ya boro-boro mau kreatif gitu, kita malah terlalu sibuk untuk dalam tanda kutip menjelek-jelekkan diri sendiri. Dan tadi ya kalau misalkan kita dari sudut pandang psikologi sendiri, ada namanya Broadenfield teori, di mana itu menjelaskan kalau kita memiliki mindset yang positif, itu dapat membuka pemikiran menjadi lebih luas. Sedangkan kalau yang negatif akan menyempitkan pemikiran. Sebenarnya kalau misalkan di teori itu dibahas, ketika kita memecahkan masalah untuk solving problem itu, kalau misalkan kita panik atau berpikir negatif, kita solusinya akan tek, udah satu, dah. Sedangkan kalau kita mencoba berpikir positif, kayaknya ada hal lain, atau kita coba tenang, itu dapat membuahkan berbagai macam solusi karena dapat berpikir untuk lebih luas lagi. Oleh karena itu, ya tadi gitu, ketika kita sibuknya tuh hal-hal negatif yang menegatifkan diri sendiri, ya gimana mau bisa jadi kreatif gitu. Jadi emang kita perlu juga untuk berpikir positif. Dan tentu sikap positif ketika kita punya suatu ide, ya udah cek sound dulu aja gitu, buat prototipe segala macam gitu.
Jadi hambatannya lebih ke pemikirannya itu sendiri ya. Kita yang suka mikirnya bukan mengarah positif dan nge-explore, tapi lebih ke pesimis atau kayak terkungkung dalam beberapa asumsi gitu ya. Nah, terus aku juga sempat baca gitu Kak. Jadi katanya menurut riset, tapi lupa risetnya riset siapa, tapi katanya itu bahkan kalau misalnya diuji tingkat kreativitasnya, itu tuh justru lebih kreatif anak-anak yang range umurnya dari 4 sampai 6 tahun. Jadi ibaratnya kayak anak-anak TK gitu. Dibanding sama di-compare sama anak-anak SMA. Kenapa? Itu studinya studi kualitatif sih. Dan ternyata katanya ya itu tadi, kadang semakin kita besar, kita ngerasa semuanya itu tuh sudah ada boxnya gitu, sudah ada aturannya. Padahal kalau misalnya kita ingat-ingat ke zaman dulu, pas kita masih kecil, kita kan kalau misalnya disuruh sama guru A, misalnya suruh gambar, kita beneran ya udah pede aja nge-explore kita mau gambar apa gitu. Warnanya juga bebas, mau warna apa, kadang warna ungu lah, warna apalah yang gak sesuai sama apa yang kenyataannya gitu. Nah, justru kalau misalnya kita makin besar, katanya sih kita sudah mungkin terbiasa terpapar dengan aturan-aturan gitu ya, yang tadi sekolah, apa di rumah, apa di lingkungan, yang bikin kita ngerasa oh semuanya itu ada aturannya dan harus ikut aturan gitu. Dan itu yang bikin kita cukup terhambat gitu dalam mengeksplor gitu. Padahal kalau misalnya diumpamain sendiri, kreativitas tuh ibaratnya bukan, kalau ada penjumlahan nih, diibaratin penjumlahan, kreativitas tuh bukan nentuin bukan nentuin berapa hasilnya gitu, tapi nentuin kita bebas nentuin berapa tambah berapa buat mencapai hasilnya. Bingung ya. Jadi misalnya nih kan sebagai kayak apa definisi yang tadi kan, gimana kita bisa mencapai tujuan atau gimana bisa problem solving dengan cara yang unik. Jadi ya tujuan kita tuh cuma nentuin dulu tujuannya apa atau problemnya yang mau di solve tuh apa. Misalnya kalau pakai angka ya, misalnya yang kita mau solve itu atau kita capai itu adalah angka 8 misalnya. Nah, kita kan bebas tuh mau 4 tambah 4 atau mau 4 kali 2, mau 10 kurangi 2 gitu. Nah, kayak gitu prinsip kreativitas juga kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan kita nentuin dulu yang sesuainya itu seperti apa caranya, baru ketahuan hasilnya, tapi kita tentuin dulu hasilnya, terus baru kita kembangin caranya mau A sampai Z tuh boleh gitu, bebas. Mantap. Gitu sebenarnya. Nah, itu juga yang akhirnya ngebikin kita tuh cukup banyak hambatan emosional gitu. Yang akhirnya cukup ngeganggu karena ya banyak berkaitannya mungkin sama lingkungan juga kali ya, yang sesuai sama riset tadi. Makanya di sini kayak ada fitos mit, fakta versus mitos gitu. Nah, jadi ini kayak ini sih kayak mungkin bisa direfleksiin juga. Nah, yang pertama tuh kita biasanya cemas buat ngadepin masalah, dan kita kayak suka ngerasa gagal gitu. Ini kan kayak yang sehari-hari banget kita rasain kan. Nah, padahal sebenarnya kalau faktanya masalah itu tuh sebuah peluang dan tantangan gitu. Jadi kalau misalnya kita berani ngambil resiko, kan biasanya kita selalu kebayangnya, wah dia risk takingnya gila-gilaan banget, atau kalau misalnya gagal aja gimana gitu kan. Nah, padahal justru hal-hal besar itu dimulai saat kita berani buat ngambil resiko-resiko yang besar gitu, yang sebelumnya gak pernah kita ambil sebelumnya, gak pernah kita bayangin sebelumnya.
Mantap.
Gitu. Terus misalnya kayak kita tuh suka cemas untuk banyak bekerja keras gitu. Nah, padahal menurut faktanya sendiri, orang tuh, orang bisa kreatif tuh ya 99% keringat, nah baru 1%nya inspirasi gitu. Nah, kenapa kadang ada orang yang kreatif kita langsung bilang, iya dia mah emang dari sananya, idenya idenya aja cemerlang gitu. Padahal kalau misalnya mau ngomongin insight-insight atau kayak pemikiran-pemikiran baru tuh, setiap hari juga pasti kita nemulah ide-ide baru gitu. Cuma bedanya tadi ada 90% keringat yang orang-orang itu lakuin sampai akhirnya dieksekusi kursi jadi nyata, sama ada yang cuman yang ngandulin 1% itu doang sebagai inspirasi mereka gitu, tanpa mereka lakuin gitu. Nah, terus ada juga yang cuma untuk mengeksplorasi sesuatu. Nah, padahal ya yang kita tahu lah sebenarnya juga dengan ada perasaan ingin tahu tadi, terus juga skeptis gitu ya sama dunia luar tuh kayak gimana sih, pengetahuan tuh kayak gimana. Nah, itulah yang akhirnya ngebikin imajinasi kita juga lebih ke-explore gitu, lebih terpapar juga buat terus dikembangin tuh.
Benar banget. Dan juga saya itu juga terkait dengan kecemasan-kecemasan ini tuh, ada juga yang tadi ya, cemas itu karena cemas takut untuk ditinggalkan dan kesendirian.
Padahal banget gak sih?
Kayak sedih gak sih? Ya mau aku sendiri alone, forever alone. Tapi sebenarnya kayak kecemasan-kecemasan itu tuh, padahal tadi ya dengan kita mengalami kesendirian ya, atau mungkin tertinggal seribat, tapi pokoknya sendiri gitu, kita akan berusaha untuk lebih dengan membuat karya ataupun ya akhirnya mengejar impian cerita mereka. Karena tadi kesendirian atau tidak ditemani orang-orang yang kita harapkan itu bukan berarti ya selesai hidup kita. Justru kita akan berusaha untuk gimana ya caranya agar tetap survive, untuk dimandiri gitu. Karena tadi dengan adanya tekanan, kita akan berusaha untuk lebih menyesuaikan diri dan menghadapi tantangan tersebut. Dan juga kalau misalkan ini yang menurutku belakangan juga sedang banyak diteliti, yaitu mengenai perfeksionisme. Jadi kalau misalkan kita cemas karena aduh kayak nggak perfect deh, aduh nggak sempurna deh, aduh kayak banyak kurangnya deh, udah kelar. Karena tadi ya pada dasarnya tidak ada hal yang sempurna, dan ketika kita cemas, tertutup, menutup diri dengan ketidaksempurnaan atau apapun yang kita pikirkan atau kita lakukan, ya kita akan enggan untuk berubah, mencoba lagi, memperbaiki dan melanjutkan untuk kedepannya. Kalau itu kalau misalkan mungkin agak-agak flashback sedikit ketika kita misalkan skripsi atau gimana, kita kayak rasa kayak aduh ini kok kalimatnya enggak bagus ya, aduh ini kok enggak runut ya. Akhirnya kita baru nulis 2 kalimat dihapus lagi, 3 kalimat dihapus lagi, dan enggak maju-maju. Padahal ya udah hajar dulu aja gitu. Karena nanti ketika sudah membacanya revisi, tapi at least ada progres yang kita lakukan. Karena tadi perfectionism itu berbahaya ketika mencapai kadar yang membuat kita enggan untuk mencoba dan melakukan dan berubah gitu.
Setuju banget sih. Jadi emang dulu juga dosen pembimbingku dan dosen pembimbingku kalau saya juga berani. Ya dulu bilang gitu, kayak kalau misalnya kamu mau bimbingan, ya kamu tunjukin aja apa yang kamu udah kerjain gitu. Nanti sama-sama kita diskusiin apa yang perlu ditambah. Dan sebenarnya sih yang penting tuh bukan kita pengen perfect, tapi lebih ke kelapangan dada kita gitu ya, kalau untuk terus improve. Jadi kalau misalnya dapet feedback, ya udah diterima aja gitu. Mau pahit, mau manis, terima aja, nanti perbaikin lagi gitu. Itu hal penting sih.
Dan juga mungkin sendiri faktor emosional, kecemasan, juga ada keterbatasan keahlian. Jadi kurangnya keahlian dan teknik yang dimiliki. Karena tadi ya, kalau misalkan kita emang enggan untuk mengembangkan diri, kita enggan untuk belajar hal yang baru, kita enggan untuk mencoba hal yang baru, dan kita menjadi terbatas dalam berbagai hal, gimana kita bisa mengembangkan kreativitas itu sendiri? Karena yang kita kuasain itu cuma itu doang gitu. Kita enggak punya cara lain, karena kita emang enggak belajar untuk mencoba cara yang lain. Dan selain itu juga ada sih kayak hambatan mungkin dari faktor lingkungan, seperti hambatan fisik, sosial, dan ekonomi. Karena yang enggak bisa dipungkiri, dengan resource yang terbatas, kita pun akan memiliki cakrawala pemikiran terbatas pula. Oleh karena itu, ya udah gitu, jangan terpaku pada keterbatasan yang ada. Kenapa kita nggak mencoba untuk mencari hal yang lain dengan melihat sudut pandang yang baru? Dan itu mungkin berkaitan dengan ada loh sebenarnya cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas kita. Dan sebenarnya ada banyak. Mangga cak, apa cak kita cak?
Nah, jadi ini mungkin bisa jadi ini juga ya, jadi hal-hal yang kita lakuin sehari-hari untuk ningkatin kreativitas. Karena sebenarnya ya tadi kan poin pentingnya adalah kreativitas tuh dilatih gitu, bukan cuma sekedar kayak itu ada orang yang terlahir kreatif gitu, bukan kayak gitu. Jadi semuanya harus dilatih. Nah, yang pertama itu caranya bisa dengan mendokumentasikan gagasan. Nah, jadi kalau kita udah punya ide yang terlintas, kita langsung bisa catat semua idenya. Terserah kayak teman-teman, misalnya ada yang cocoknya nulis di buku, di kertas, ya mangga. Kalau ada yang sukanya zaman sekarang pakai HP, ya juga ketik di HP gitu. Nah, ini tuh jadi penting banget, karena kadang pertama kita lupa. Kita misalnya pernah punya ide apa gitu, terus kalau nggak langsung dicatat, tiba-tiba lupa aja dan nggak kepikiran lagi eksekusinya gimana. Terus yang kedua, bisa jadi juga kita terlalu rumit kalau kita mikirnya di otak kita sendiri.
Iya, benar.
Karena jadi kayak, aduh gimana ya, tadi tuh alurnya, aduh tadi gimana. Jadi kalau misalnya kita menulis, katanya sih lebih terurai gitu satu persatu. Jadi lebih clear gitu.
Dan nah, kayak, yang kedua, ada tuh pokoknya pengalaman teman aku yang ikut TKM gitu kan. Dan zaman-zaman TKM kan kita harus nyari itu ya, program kreatif sama siswa, berarti harus nyari ide yang kreatif. Teman aku tuh bener kayak dia tuh bawa kayak notebook kecil, dan kalau misalnya ada pikiran-pikiran, ditulis. Jadi ya setiap dia ngelihat jalan kayak ngelihat apa, ada pikiran lihat, dia tulis, dan itu akan jadi sangat membantu dalam tadi membuat gagasan, kira-kira aku bikin TKM apa ya gitu.
benar-benar. Jadi setiap kali kita kayak observasi gitu ya.
Yes.
Dan metodenya banyak banget, kayak bisa jadi observasi dari lingkungan sekitar, kayak misalnya apa sih yang kurang atau masalah apa yang ditemuin. Bisa jadi juga kayak pengalaman kita sendiri, kesulitan apa yang kita rasain gitu misalnya.
Benar-benar.
Atau dengar cerita orang gitu. Jadi sumbernya banyak banget sebenarnya. Gitu. Nah, yang kedua itu kita juga penting banget buat nyiptain sendiri lingkungan yang kreatif, karena ya kita tahu lah ya kalau kita tuh sangat amat dipengaruhi sama lingkungan sekitar kita gitu. Nah, yang bisa diciptain bisa juga pertama itu dari fisiknya. Nah, jadi menurut penelitian ini juga katanya tuh lingkungan fisik tuh bisa nge-trigger kita kak buat cukup kreatif juga gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang kan banyak banget kayak co-working space gitu, atau misalnya juga di kantor kadang udah ada spot-spot juga yang dibikin sedemikian rupa yang akhirnya bisa ngebikin kita tuh lebih terpacu lah kreativitasnya. Jadi misalnya cahayanya diatur sedemikian rupa, terus warnanya juga dicari warna yang bisa mengoptimalkan kreativitas itu. Dekorasinya misalnya sekarang ada yang digambar-gambar gitu, temboknya gitu, dan lain-lain lah. Jadi intinya si fisik juga mempengaruhi gitu, karena beda banget kan kak, kita misalnya di diem brainstorming di kelas yang sunyi senyap sama kayak di ruangan yang colorful gitu.
Iya, betul betul.
Kan bakal
betul.
Beda juga.
Betul betul. Dan juga mungkin selain tadi ya fisik, ada juga lingkungan sosial ya. Jadi ketika kita membuat diri kita terperangkap pada lingkungan-lingkungan kayak penuh dengan komentar negatif, kayak ih apaan sih dia sok ngide banget, ih kok pemikirannya tuh
nyinyir ya komentar netizen.
Itu namanya kalau bisa kita mendiamkan diri kita pada lingkungan-lingkungan yang sangat tidak kondusif untuk berkreatif atau berkreasi, ya udah stagnan lah kita, nggak akan bisa untuk memacu diri. Oleh karena itu penting untuk mencari mungkin rekan-rekan, partner-partner yang dapat mengapresiasi ide gitu. Dan juga mungkin tadi ya, selain dari menciptakan lingkungan, kita juga bisa mencari petualangan-petualangan yang hits. Karena sekarang hits banget kan, traveling-traveling gitu kan. Aduh gila, anak MTMA, My Trip, My Adventure. Jadi emang dengan bertualang kita mencoba untuk melihat bagaimana lingkungan lain, tempat-tempat lain, pengalaman-pengalaman unik yang berbeda gitu dengan keseharian kita lakukan. Kita akan tadi melihat dan memperluas sudut pandang kita dalam melihat segala sesuatunya gitu. Karena oh ternyata ada keadaan seperti ini, oh ternyata ada cara-cara seperti ini, dan itu dapat menjadi supply pemikiran, pasokan kita untuk dapat berpikir, menelaah, dan mungkin membawa solusi yang baru. Karena tidak jarang gitu, suatu permasalahan dapat sebenarnya udah diselesaikan di tempat lain gitu. Kita tinggal membawanya. Karena itu makanya kayak perlu nih untuk bertualang dan yang menikmati alam. Karena inspirasi tidak hanya datang dari layar ataupun mungkin buku, tapi juga bagaimana kita menelaah dan mengapresiasi alam itu sendiri. Dan juga selain itu ya tentunya lah, teknologi yang canggih sayang banget kalau cuma dipakai untuk ngeliatin vlog artis gitu kan, ataupun hal-hal yang ya gitulah. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tadi ya mengasah kreativitas kita, dan sebenarnya udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang emang dirancang untuk membuat kita berbagai kreatif, seperti Idea Fisher, Meetlink, Inspiration, Information Manager, dan pokoknya banyak lah aplikasi-aplikasi di internet yang udah dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk membuat kita lebih berpikir kreatif.
Ya, nah terus selanjutnya bisa juga melatih permainan berpikir. Nah, jadi kemarin sempat baca juga gitu bahwa sebenarnya kadang juga yang dinamakan kreativitas itu bisa jadi bukan cuma mulai dari nol gitu. Jadi misalnya munculin apa yang gak ada, tapi bisa jadi juga apa yang udah ada kita kembangin jadi hal baru gitu. Jadi yang tadinya nol jadi satu gitu. Jadi kadang kan ada yang prinsipnya sama gitu, tapi kita tambahin apanya gitu misalnya. Itu juga kan mengembangkan, dan itu juga salah satu bentuk kreativitas. Nah makanya dengan melatih dengan permainan berpikir atau kemampuan berpikir ini tuh, kita bisa mengolah pengembangan-pengembangan hal baru tadi. Kayak misalnya kita ngelakuin brainstorming. Contohnya misalnya sekarang layanan untuk transportasi aja kan udah ada beberapa gitu ya. Kan sebenarnya prinsipnya sama, cuman yang satu ngembanginnya ke A, misalnya sektor A, yang di B sektornya ke B gitu. Nah itu juga kan dilakuin brainstorming gitu, apa sih yang akhirnya jadi hal baru yang bisa narik konsumen, yeah, terus apa sih yang jadi kayak tagline-nya mereka gitu, terus apa sih yang bisa jadi bahan marketing dan sebagainya. Nah terus kita juga bisa ngelakuin mind mapping. Jadi ini salah satu bentuk lain dari nyatet tadi sih. Kan kalau nyatet yang saran di awal tadi kan masih bentuknya umum banget ya, tiap kali ada ide ditulis. Nah, tapi untuk lebih konkretnya nih, lebih jelas kelihatan alurnya atau polanya, kelihatannya gimana, bisa pakai mind mapping gitu. Jadi sekali lihat tuh udah lebih kelihatan jelas lah gitu. Terus bisa juga pakai visualisasi kreatif, kan banyak banget. Bisa jadi kayak misalnya dibikin PowerPoint yang menarik misalnya, atau bisa juga dibikin kayak short movie atau apa gitu. Jadi idenya tuh juga kalau misalnya, oh ya, dan masalahnya juga kadang kita tuh punya ide, udah nyoba eksekusi tapi bingung itu disampaikan yang gimana, kan kadang itu juga. Nah jadi kalau kita punya cara unik untuk nyampeinnya ke orang lain atau ya pihak lain lah untuk tahu ide yang kita tuh semakin bagus juga gitu, karena lebih kelihatan lah originalitas kita. Nah ini salah satunya yang bisa juga dipakai dengan visualisasi yang kreatif. Jadi kalau kita bikin PPT tuh bukan pakai template yang ada di PPT itu loh kak. Misalnya kita bikin sendiri atau kita cari template-template yang ngegambarin ide kita dan yang lain.
Ya, itu pun istrinya di slide-nya tulisan semua.
Oh itu dimarahin gak? Udah. Iya gitu.
Jadi memang banyak aja sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk mengimprove kreativitas kita. Dan ya mungkin segitu kali ya bahasan kita mengenai kreativitas pada podcast kita today. Dan semoga teman-teman dapat senantiasa mencari, mengeksplor apa yang ada di teman-teman untuk dapat bagi kreatif, karena ini top 3 skills loh ya yang dibutuhkan untuk nanti kita menghadapi industri revolution 4.0 ini.
Ya, dan kalau kita lihat sekarang juga kan banyak company-company baru nih, kayak startup baru, sumbernya juga dari kreativitas kan. Kayak misalnya let's say beberapa tahun lalu, siapa sih yang expect kayak Gojek jadi sebesar sekarang?
Idenya
kreatif banget, cuman dia selama kerja di Jakarta pulang pergi naik ojek, terus ngerasa butuh banget ada ojek, akhirnya dia bikin apps-nya untuk konekin gitu. Dan ide-ide lainnya gitu, padahal ya itu tadi kita observasi masalahnya apa, terus kita catat idenya apa, eksekusi sudah deh gitu. Jadi yang penting sih jangan takut ya, dan jangan ngerasa kita tuh sudah terkungkung dalam box tertentu gitu.
Yes, benar. Ya gitu mungkin, dan teman-teman pokoknya tentu seperti podcast-podcast sebelumnya kita mengingatkan, bisa banget untuk follow Instagram kita ya. Lokman, untuk melihat key points yang kita bahas pada podcast kali ini, dan juga teman-teman bisa untuk mendengarkan podcast-podcast sebelumnya di Spotify ataupun di aplikasi podcast player gitu.
Ya, selanjutnya juga kita bakal bahas yang menarik juga, jadi tetap stay tune. Bakal bahas tentang improvement, dan yang paling penting kita harus nge-improve diri kita bareng-bareng, bukan cuma nyari knowledge doang, tapi juga harus beneran eksekusi di kehidupan sehari-hari.
Acre, bener banget. So, sampai sini saja and goodbye.
Bye.